ma ce chiam de multe monatoi, vi en tiu virtuala realo trovigas. Ciel vi, ciel la universitata leccianto frontas tion ci, cio ja convencigis antau multe monatoi, che shainas ne baldau finisi.
Ni ciui devis alcutimigi al nova situazio, cae la nau monatoi ec de marto de tiu ci iaro, passis rapide, cae multon instruis al ni, cae mi certas pri tio che reveno alla tradizia maniero ne estos facila, cae certe multo shangigios.
Sed, ciu facte, nun eblas ec diri che eblos reveni alla pasintezio tiun cium ni conis, ciu facte ni devas cia memori che jes ni clopodos reveni, sed daure accompanos nin tiui elementoi de virtualezzo kiu trudigis al ni.
Giuste, mi pensas che el unu flanco temis pri tre malfacila situazio altrudita alla lecciantoi, sed ali flanque estis ancao maniero cae tempo lerni ion novan nome, che revenonte al normalezzo e nia povus utiligi solvoin el la virtuala mondo, cio ja ne signifas che ni tuton faros en la virtuala mondo, char ja mi pensas che dum la pandemiae monatoi ni consciis pri tio che la vidal-vida contacto estas tre grava, cae nenio povas anstataui.
Che tio veras ancau en niei redaxiei contactoi, cer esas tute alia afero, havi tiun distanzan contactum al kiu ni alcutimigis iam de multe iaroi, cae tio senis esti normalajo. Sed en momento kiam esis scirita cia contacto, evidentigis che tamen tio nel cerpas cion, cae esas por ni tuta aparte grava afero elstarigi, che ti uirecte i contacti che ni havas tamen sporade con vi, con Tome, con Gabi, esas essenze gravei. Nu, con alia ineblas por la distanzo, se ti esas aliatero. Se ti uvid al vida, rencontigio, inter comunica reagado, esas io ne perdinda.
Tut certe, char ne temas nur pri visaggio kai la linguaggio de la oculoi, kio esas tre grava, kai mi substrecas tion, char mi havas problemoin nevidante miaen gestudentoin, kai mi devas rememorigi ali constante, montru viain visagioin.
Da, enxatu la cameraon.
Mi ne povas devigi ilin tion fari, sed mi mem kiel leccianto devas havi enxaltita cameraon.
Kiel vi fartas havante la publikon?
Mi havas dudek kelkajn
ekranojn,
ĝuste do tiun ekranetojn, kaj tio estas ege ĝena afero por mi, ĉar estante en la salono en la universitato mi vidas la reagojn, mi vidas la mienojn, mi perceptas la okulojn. Kai la plej grava afero pri kiu vi aludis, mi pensas, estas mi kaptas la homan energion, ĉar kiam homoj renkontiĝas, ja estas iu interŝanĝo de energioj kaj ankaŭ emocioj, kiuj speguliĝas ne nur en la reagoj de la korpo, sed ankaŭ en iu, mi nomu tion energio, ĝuste ke ni simple
influas unu la alian, ĉu ne, vidante la reagon de la partnero
per diversspecaj komunikaj kanaloj.
Do tio estas la mieno, estas la okul rigardo, estas movo de la mano.
Kompreneble. Tio ankaŭ ja gravas.
La gestoj.
Ĝuste.
Tion mia, mi komprenas. Ĉu vi sukcesis superi la malfacilaĵojn, ke la studentoj finfine uzu la kameraojn kaj ne kaŝu sin malantaŭ la pupitro en la senso komputila ekrano?
Tio estas tre malfacila, sed mi komprenas bone la gestudentojn, ĉar ni substreku, ke ne ĉiuj havas luxain condicioin, nome
heimen condicioin.
Giuste, che ili heime ne disponas jesia propria ciambro. Ofte ili vivas cun gepatroi au aliai homoi, cun dividante, cun ili la spazon de la logeio.
Aia.
Nome. Se estas kelkaj personoj kiuj samtempe lernas aŭ studas, tio estas ege ĝena. Kaj gestudentoj ja diris rekte al mi, mi pardonpetas, se tamen pro familiaj kialoj kaj familiaj kondiĉoj eĉ mi ne volus montri. Mi ne volus, ke vi vidu kion ni havas.
Do, ke vi konatiĝu kun la medio en kiu mi vivas.
Ne temas ĝuste kun la medio, kaj estas problemo de honto. Eble estas problemo de percepto, ĉu ne, ke mi ne volas esti
publika prezentita.
Ĝuste. Kompare kun aliaj gestudentoj, kiuj eble
havas pli luksan.
Ĝuste.
Tio estas absolute eksterordinara afero. Eble ne ĉiuj pri tio konscias.
Neniam ni eniris la hejmojn de niaj gestudentoj. Ili ja venis al la universitato.
Do, neŭtrala loko.
Ĝuste, estis neŭtrala loko por ĉiuj. Por la lekcianto.
Sed anka por la studento.
Kaj nun ni renkontiĝas en virtuala
spaco,
kiu ja tamen ne estas neŭtrala. Tio estas interesa afero.
Unuflanke interesa afero, sed aliflanke estas tiu faktoro, kiu rilatas al la rezervoj prezenti sin publike. Ne ĉiuj el ni volas esti tuj prezentitaj publike en la familia. Ni diru ĉirkaŭ antaĵo familia medio.
Tio estas pristudinda, mi pensas, afero de la pandemio, kiu altrudis al ni la pandemio. Kaj alia afero estas, ke ja ni devas iel ŝanĝi nian percepton pri junaj homoj, ĉar eble ni havas tro ĝeneralan opinion, ke temas pri generacio, kiu volas montri sin en la virtuala spazio pere de Facebook kaj aliaj portaloj.
Se tio estas tuta alia afero.
Giuste, ĉar ili en tiuj ĉi portaloj havas la eblecon montri prilaboritan version de si mem, de sia mondo, de siaj travivaĵoj. Ĉar dum rekta kontakto pere de kamerao ja tiu ebleco malestas.
Do tio estas iu el la facetoj de la nuna maniero komuniki, tuta aparte se temas pri la lekciado, ĉar estas ankaŭ iom alia afero de la prelegado, kiu ni ankaŭ spertas en la reto kiel esperantista komunumo. Sed en la lasta periodo ni aŭdis, ke la nivelo de iuj ekzamenoj en Pollando, de la matureca abiturienta ekzameno kaj de iuj finekzamenoj, la nivelo de ili estus malaltigita, ĉar ĝuste la virtualeco malebligas pli altan nivelon de la postuloj, ni diru ekzamen postuloj, se tio fakte okazus en la realo. En la fizika komunikado.
Nu, mi ne kaŝu, ke se temas pri la pedagogia universitato en Krakovo, kie mi laboras, ni estis petitaj dum la somera sesio, ke ni malaltigu la postulojn pro tio, ke studentoj frontas nekutiman stresplenan situacion. Ni tion faris, sed nun reveninte al la studado en novaj kondiĉoj, novaj sed ne tiom novaj, ĉar ja la virtuala mondo funkcias, ni tion ne faros. Kaj ne temas pri malaltigo de la postuloj, temas pri ŝanĝo de la koncepto mem de la ekzameno. Kion ni volas testi? Kion ni volas ekscii de la gestudentoj? Kia maniere ni eltiru la informojn de ili. Estas tute alia afero fari tion en salono dum skriba ekzameno duhora. Kaj alimaniere oni devas tion fari, kiam ili sidiĝas ĉe la...
Vida.
Ĝuste, komputilo. Estas tute alia maniero. Do, la ideo estas la sama, sed la teknikoj estas aliaj. Do, mi pensas, ke tiu ĉi estas la plej granda malfacileco.
Sed ankaŭ oni ja nun deklaris, ke okazos sole la skribaj ekzamenoj, ne okazos buŝaj ekzamenoj.
Mi tion ne faros, mi tion konfesas, ĉar mi pensas, ke la ideo de la universitato mem, ekde pli ol miliaroj, estas interŝanĝo de ideoj. Nome interŝanĝi ideojn oni ĉefe tion faras laŭ la homa naturo parolante.
Ne koresponde.
Kaj mi bezonas vidi homon, mi bezonas vidi ŝiajn aŭ liajn okulojn, la rezonadon, la reagojn, simple la interŝanĝon.
Eĉ tiun, kiun esprimas la korpo de la homo.
Ankaŭ, tio estas ankaŭ grava.
Ja. Tio esas komikilo.
Ĝuste pro tio la universitato nomiĝas universitato, ĉar universe spertas ĉu ne la homajn reagojn, konojn.
Kiajn esperojn vi havas do lige kun la proksimiĝanta baldaŭ nova 2012 jaro? Kaj nova studjaro, kvankam tiu komenciĝinta en septembro, aŭtune ankoraŭ daŭros ĝis februaro, do ni diru ĝis la printempa periodo.
Mi esperas, ke septembre de la venonta jaro aŭ komence de oktobro, fakte en Pollando ni povos reveni al la salonoj kaj sperti la klasikan universitaton.
Ĉiuj?
Jes, sed mi diru conservante la solvoin, kiui evidentigis bonai kai efficai por la lernoprocezo. Exemple se temas pri tradukoj, ĉar ni ankaŭ instruas traduktechnikojn en la hispana filologio, kiel ne, kelkaj portaloj helpas en la teknikoj. Oni ne povas pri tio forgesi. Sed mankas al mi la homa kontakto, mankas al mi la diskutoj, mankas al mi la comunicado cun iunai homoi, cae mi vere timas, che pro la pandemio iunai homoi povas igi malpli lertai se temas pri la simpla homa comunicado.
No, tio esas iomete hororiga concludo, cae mi ŝatus diri, gi ne plenumiĝu, kara Maciek, cae inverse, la 2012 jaro al portu al vi kaj al ĉiuj lekciantoj, al ĉiuj homoj, kiuj funkcias rete komunikante kun la aliaj landoj, kun aliaj homoj, ke tiu ĉi jaro al portu riĉigon de interhomaj kontaktoj. Ĉu temas pri nia esperantista komunumo? Ĉu temas pri la profesiaj platformoj de ni aktivado do sur la propra agad platformo.
Kaj ni devas memori pri unu afero, ĉiuj ĉi komunik platformoj estas helpiloj kaj ili neniel povas anstataŭi vidal vidan renkontiĝon.
Kaj tial mi deziras esprimi mian ĝojon, ke jam baldaŭ ni denove antaŭ mia mikrofono renkontiĝos vidal vide. Tot persone.
Compreneble, dankon.
Dankon.